Kapitel 1. Hold op med at bede. Hvad nu hvis jeg sagde, hold op med at bede? Hvad hvis jeg sagde til dig, at du skulle holde op med at tale til Gud for en tid, og i stedet se længe og grundigt på ham, før du sagde endnu et ord? Salomon advarede os om, at vi ikke skal styrte ind i Guds nærvær med ord. Det er det, tåberne gør. Og ofte er det også det, vi gør. Vi er en kultur, der stoler på teknologi frem for fællesskab. Et samfund, hvor det talte og skrevne ord er billige, let tilgængelige og findes i overmål. Vores kultur siger, at alt er okay. Guds frygt er nærmest et ukendt fænomen. Vi er langsomme til at lytte, hurtige til at tale og hurtige til at blive vrede. En klog mand kommer til Gud uden at sige et ord og står foran ham i ærefrygt. Det virker måske som et håbløst foretagende at se på den usynlige Gud. Men Romerbrevet 1:20 fortæller os, at gennem skaberværket ser vi hans usynlige væsen og hans guddommelige magt. Lad os begynde denne bog med at betragte Gud i tavshed. Det, jeg vil have dig til at gøre lige nu, er at gå på internettet og se videoen Ave Factor på www.crazylovebook.com for at få en fornemmelse af, hvor fantastisk vores Gud er. Alvorligt talt, gør det. Målløs, forbløffet, ydmyg. Da jeg så de billeder første gang, måtte jeg bare tilbede. Jeg havde ikke lyst til at tale eller dele det med nogen. Jeg ville bare gerne sidde stille og beundre skaberen. Det er vildt at tænke på, at de fleste af disse galakser først er blevet opdaget i de seneste år, takket være Hubble-teleskopet. De har været i universet i tusindvis af år, uden at mennesker overhovedet vidste det. Hvorfor skulle Gud skabe mere end 350 milliarder galakser? Og det er et forsigtigt gæt, som mange generationer mennesker aldrig har set eller overhovedet vidste eksisterede. Tror du måske, det var for at få os til at sige, wow, Gud er ufattelig stor? Eller måske ville Gud have os til at se disse billeder og reagere ved at sige, hvem tror I, at jeg er? R.C. Sproul skriver, mennesker bliver aldrig tilstrækkeligt overbevist om deres ubetydelighed, og den gør ikke det rette indtryk på dem, før de har sammenlignet sig selv med Guds mægtige storhed. Skift gear sammen med mig et øjeblik, og tænk over, hvor detaljeret og kompleks skabelsen er, set ud fra en anden synsvinkel. Vidste du, at en sommerfuglelarve har 228 forskellige adskilte muskler i hovedet? Det er ganske mange for et insekt. Et normalt elmetræ har ca. 6 millioner blade. Og dit eget hjerte skaber så stort et tryk, når det pumper blod gennem din krop, at det kunne sprøjte blod ud i op til 9 meters afstand. Jeg har dog aldrig afprøvet dette, og jeg anbefaler heller ikke at prøve. Har du nogensinde tænkt over, hvor varieret og kreativ Gud er? Han behøvede ikke at skabe 100 forskellige slags bananer, men det gjorde han alligevel. Han behøvede ikke placere 3.000 forskellige træarter inden for 2 kvadratkilometer i Amazonas jungle, men det gjorde han alligevel. Gud behøvede ikke skabe så mange forskellige slags latter. Tænk over, hvor forskelligt dine venners latter kan lyde. Væsene. Grøntende, stille, højlydt, modbydelig. Hvad med, hvordan planterne trodser tyngdeloven ved at trække vand op af jorden til deres stilke og bladår? Eller vidste du, at edderkopper producerer 3 slags silke? Når de bygger deres spindelvæv, producerer de 18 meter silke i løbet af en time og udskiller samtidig en særlig slags olie på deres fødder, der forhindrer, at de sidder fast i deres eget spind. De fleste af os hader edderkopper, men 18 meter i timen fortjener en vis respekt. Koraller er så følsomme, at de kan dø, hvis vandtemperaturen varierer med bare 1 eller 2 grader. Vidste du, at når du får gåsehud, hjælper hårene i dine follikler dig faktisk til at holde varmen ved at indfange kropsvarme? Eller hvad med det enkle faktum, at planter indånder kuldioxid, som er skadeligt for os, og producerer ilt, som vi behøver for at overleve? Jeg er sikker på, at du vidste det, men har du nogensinde tænkt over, hvor fantastisk det er? Og disse selvsamme giftslugende, livgivende planter er kommet af små bitte frø, der blev lagt i jorden. Nogen blev vandet, andre ikke. Men efter nogle få dages forløb, brød de igennem jorden og ud i det varme solskin. Hvad Guds grunde end måtte være til en sådan forskellighed, kreativitet og kunstfærdighed i universet, på jorden og i vores egen krop, så er formålet med det hele hans ære. Guds kunst taler om ham selv, afspejler hvem han er og hvordan han er. Himlen vidner om Guds herlighed. Universet udtrykker hans underfulde skaberkraft. Dag efter dag forkynder solen Guds storhed. Nat efter nat vidner stjernerne derom. Lydløst, uden ord, vidner de om hans magt. Deres stemmer hvisker i universets stilhed. Deres røst når ud til jordens ende. Budskabet høres i hele verden. Fra Salmernes bog 19, vers 2-5. Det er derfor, vi er kaldet til at tilbede ham. Hans kunst, hans håndværk og hans skaberværk afspejler alt sammen, at han er herlig. Der findes ingen som ham. Han er kongernes konge, begyndelsen og enden. Den, der var, er og skal komme. Jeg ved godt, at du har hørt det før, men jeg vil være sikker på, at du fatter det. Sommetider synes jeg, det er svært at reagere rigtigt på Guds storhed i en verden, der har sat sig for at ignorere eller bare acceptere ham. Men du skal vide, at Gud ikke ønsker bare at blive accepteret. Han lærer os at tilbede og frygte ham. Gå tilbage og læs de sidste 2 afsnit igen. Gå så til websitet Crazy Love Book og se den 15 minutter lange video Just Stop and Think. Luk denne bog om nødvendigt og mediter over den almægtige, som bor i et helligt og utilgængeligt lys, den herlige. Der er en epidemi af åndeligt hukommelsestab for tiden, og ingen af os er immune. Uanset hvor mange fascinerende detaljer vi opdager ved Guds skaberværk, uanset hvor mange billeder af hans galakser vi ser, og uanset hvor mange solnedgange vi betragter, glemmer vi alligevel. De fleste af os ved godt, at vi skal elske og frygte Gud. At vi skal læse i vores Bibel og bede, så vi kan komme til at lære ham bedre at kende. At vi skal tilbede ham gennem vores liv. Men det er en udfordring rent faktisk at udleve det. Det forvirrer os, når det er svært at elske Gud. Burde det ikke være let at elske en Gud, der er så vidunderlig? Når vi elsker Gud, føler vi, at vi bør elske ham. I stedet for oprigtigt at elske ham af vores sande hjerte, har vi glemt, hvem Gud virkelig er. Vores hukommelsestab blusser op igen. Det lyder måske ukristeligt at sige, at nogle dage har jeg ikke lyst til at elske Gud, eller jeg glemmer det bare. Men jeg gør det alligevel. I vores verden, hvor hundredvis af ting tager vores opmærksomhed fra Gud, er vi nødt til bevidst og vedvarende at minde os selv om ham. For nylig var jeg til gensynsfest med mine gamle gymnasiekammerater. Folk blev ved med at komme hen til mig og sige, er det din kone? De var jo nok forbløffede over, at så smuk en kvinde ville gifte sig med en som mig. Det skete tilstrækkeligt mange gange til, at jeg kiggede grundigt på et billede af os. Jeg blev også overrasket. Det er forbløffende, at min kone vælger at være sammen med mig, og ikke bare fordi hun er smuk. Jeg blev mindet om, hvor meget jeg egentlig havde fået ved at have min kone. På samme måde er vi nødt til at blive mindet om Guds godhed. Vi er programmeret til at fokusere på, hvad vi ikke har, og bliver bombarderet mange gange i løbet af dagen med, hvad vi er nødt til at købe, der skal få os til at føle os lykkeligere, eller mere sexede, eller mere trygge. Denne utilfredshed breder sig til vores måde at tænke om Gud på. Vi glemmer, at vi allerede har alt, hvad vi behøver i ham. Fordi vi ikke så tit tænker over, hvem Gud er, glemmer vi hurtigt, at han er værdig til at blive tilbedt og elsket. Vi skal frygte ham. A.W. Tozer skriver: Hvad der faldt os ind, når vi tænker på Gud, er det vigtigste ved os. Vores tilbedelse er hellig eller ussel, alt efter om den tilbedende har høje eller lave tanker om Gud. Af denne grund er det alvorligste spørgsmål for kirken altid Gud selv, og det alvorligste spørgsmål om et hvert menneske er ikke, hvad han måtte sige eller gøre på et givent tidspunkt, men hvordan han dybest i hjertet opfatter Gud. Hvis det alvorligste spørgsmål for os virkelig er, hvordan Gud selv er, hvordan kan vi så lære ham at kende? Vi har set, hvordan han er skaberen af både de enorme galliakser og de komplekse sommerfuglelarver. Men hvordan er han selv? Hvad kendetegner ham? Hvilke egenskaber definerer ham? Hvordan skal vi frygte ham? Tale til ham. Lad være med at stå af på dette her. Vi er nødt til at blive mindet om det. Det er både grundlæggende og centralt. Gud er hellig. Mange mennesker siger, at det er lige meget, hvad man tror om Gud, så længe man er oprigtig. Men det kan sammenlignes med i et tilfælde at beskrive din ven som en 150 kilos sumobryder, og i et andet som en 158 cm høj gymnast, der vejer 45 kilo. Uanset hvor oprigtig du er i dine forklaringer, kan begge beskrivelser af din ven simpelthen ikke være sande. Det latterlige ved, at vi gør dette mod Gud, er, at han allerede har et navn, en identitet. Vi får ikke lov til at bestemme, hvem Gud er. Gud svarede Moses: Jeg er den, jeg er. 2. Mosebog 3:14. Det kan vi ikke lave om på. At sige, at Gud er hellig, er at sige, at han er noget specielt, anderledes end os. Og på grund af hans anderledeshed, er det umuligt for os nogensinde fuldstændig at fatte, hvem han er. Jøderne udtrykte, at noget var perfekt, ved at sige det 3 gange, så at kalde Gud hellig, 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 er at sige, at han er fuldstændig ophøjet, og at der ikke er noget eller nogen, man kan sammenligne ham med. Det er det, det betyder at være hellig. Mange åndsfyldte forfattere har brugt alle ord i ordbogen for at beskrive Gud med den ære, han fortjener. Hans fuldkomne hellighed forsikrer os per definition om, at vores ord ikke kan rumme ham. Er det ikke trygt at tilbede en Gud, hvis storhed vi ikke kan overdrive? Gud er evig. De fleste af os vil formentlig være enige i den påstand. Men har du nogensinde seriøst mediteret over, hvad det betyder? Hver af os har haft en begyndelse. Alt, hvad der eksisterer, begyndte på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt. Det vil sige, alt undtagen Gud. Han har altid været, lige siden før der fandtes en jord, et univers eller endda engle. Gud eksisterer uden for tiden, og eftersom vi befinder os i tiden, vil vi aldrig nogensinde på nogen måde fuldstændigt kunne fatte dette. Det er frustrerende ikke at være i stand til fuldt ud at forstå Gud, men det er latterligt, hvis vi tror, vi har ret til at begrænse Gud til noget, vi er i stand til at forstå. Hvor ville det dog være en forkryblet, ubetydelig Gud? Hvis min hjerne er på størrelse med en sodavandsdåse, og Gud er på størrelse med alle verdenshavene, ville det være tåbeligt, hvis jeg sagde, at han bare er den begrænsede mængde vand, jeg kan samle op i min lille dåse. Gud er så meget større, så langt hinsides vores tidsbegrænsede luft, mad, søvn afhængige liv. Stop venligst her, om så kun for et øjeblik, og pris den evige Gud. Men du, min Gud, sidder evigt på tronen. Din storhed berømmes fra slægt til slægt. Men du er altid den samme. Dine leveår får aldrig ende. Salme 102, vers 13 og 28. Gud er alvidende. Er det ikke en skræmmende tanke? Vi narrer alle sammen i en eller anden udstrækning vores venner og familie med hensyn til, hvem vi i virkeligheden er. Men det er umuligt at gøre det med Gud. Han kender hver eneste af os, helt igennem og ned i de små ting. Han kender vores tanker, før vi tænker dem. Vores handlinger, før vi begår dem. Han ved, om vi ligger eller sidder eller går omkring. Han ved, hvem vi er og hvad der fylder os. Vi kan ikke undslippe ham. Ikke engang, hvis vi ønsker det. Når jeg bliver træt af at prøve at være trofast mod ham og har lyst til en pause, kommer det ikke som nogen overraskelse for Gud. For Davids vedkommende førte Guds viden ham til lovsang. Han så den som fantastisk og meningsfyldt. Han skrev i Salme 139, at selv i mørket kunne han ikke skjule sig for Gud. At allerede da han var i sin mors liv, var Gud der. I Hebræerbrevet 4:13 står der: Ingen kan gemme sig for Gud. Alt ligger åbent og udbredt for hans øjne, og vi skal ikke engang stå til regnskab for ham. Det maner til besindelse og blive klar over, at det er den samme Gud, som er hellig og evig. Skaberen af de mange milliarder galakser og tusindvis af træsorter i regnskoven. Det er den Gud, som tager sig tid til at vide alle de små detaljer om hver af os. Han behøver ikke kende os så godt, men han vælger at gøre det. Gud er almægtig. Kolossenserbrevet 1:16 fortæller os, at alt blev skabt for Gud. Alt i himlen og på jorden blev til og eksisterer ved hans medvirken og for hans skyld, både det synlige og det usynlige, inklusive alt, som har magt og autoritet i den åndelige verden. Lever vi ikke i stedet, som om Gud er skabt for vores skyld, for at gøre, som vi kræver, for at velsigne os og for at tage sig af dem, vi elsker? Salme 115, vers 3 afslører, at vores Gud er i himlen, og han gør, hvad han vil. Alligevel bliver vi ved med at udspørge ham: Hvorfor har du givet mig denne her krop i stedet for den der? Hvorfor er der så mange mennesker, der dør af sult? Hvorfor er der så mange planeter uden liv? Hvorfor er der så store problemer i min familie? Hvorfor gør du ikke dig selv mere tydelig for de mennesker, der har brug for dig? Svaret på alle disse spørgsmål er simpelthen: fordi han er Gud. Han har mere ret til at spørge os, hvorfor så mange mennesker sulter. Hvor gerne vi ind vil have Gud til at forklare sig over for os, hans skabninger, så har vi ingen ret til at kræve, at han står til regnskab over for os. I Daniels bog 4:32 står der: Alverdens nationer er intet at regne i sammenligning med ham. Han råder over en hær af engle og gennemfører sin vilje blandt jordens folk. Ingen kan sætte sig op imod ham eller gå i rette med ham. Kan du tilbede en Gud, der ikke er forpligtet til at forklare sine handlinger over for dig? Kunne det være din arrogance, der får dig til at tro, at Gud skylder dig en forklaring? Tror du virkelig på, at sammenlignet med Gud er jordens beboere, heriblandt dig, intet at regne? Gud er rimelig og retfærdig. En af definitionerne på retfærdighed er belønning og eller straf som fortjent. Hvis det var op til os at vurdere, hvad vi virkelig fortjente, ville vi ende med lige så mange forskellige svar, som der var mennesker, der svarede. Men det er ikke op til os, for ingen af os er gode. Gud er den eneste, som er god, og standarden fastlægges af ham. Fordi Gud hader synden, er han nødt til at straffe dem, der er skyldige i synd. Måske er det ikke nogen særligt tiltrækkende standard, men for at sige det lige ud: når du får dit eget univers, kan du sætte dine egne standarder. Når vi er uenige, så lad os ikke antage, at det er hans tænkemåde, der bør laves om på. Det er meget svært for os at forstå Guds fuldstændige had af synden. Vi kommer med undskyldninger som, ja, jeg er nogen gange hovmodig, men alle kæmper jo med hovmod. Imidlertid siger Gud i Ordsprogenes bog 8:13, jeg hader hovmod og indbilskhed. Du og jeg har ikke lov til at fortælle ham, hvor meget han må hade det. Han kan hade og straffe det så hårdt, som hans retfærdighed kræver. Gud undskylder aldrig synd, og han er altid konsekvent med den etik. Hver gang vi begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om Gud virkelig hader synd, behøver vi bare tænke på korset, hvor hans søn blev pint, hånet og slået på grund af synden. Vores synd. Der er ingen tvivl om det. Gud hader synd og er nødt til at straffe den. Og han er fuldstændig rimelig og retfærdig, når han gør det. Afsnittet er slut. Foran tronen. Indtil videre har vi talt om ting, vi kan se med vores egne øjne. Ting, vi ved om skabelsen, og nogle af Guds egenskaber, som de er åbenbart i Bibelen. Men mange facetter ved Gud overstiger vores fatteevne. Han kan ikke rummes i denne verden, forklares med vores ordforråd eller fattes med vores forstand. Og dog får vi i Åbenbaringen 4 og Esajas 6 to klare glimt af den himmelske tronsal. Lad mig male lidt af et ordbillede for dig. I Åbenbaringen, hvor Johannes fortæller om sin oplevelse af at se Gud, er det som om han kæmper for at finde menneskeord, der kan beskrive det syn, han var så privilegeret at få lov til at se. Han beskriver en, der sidder på tronen, ved at sammenligne ham med to juveler, diamanter og rubiner. Og området omkring tronen med en regnbue, der lignede en smaragd. Gud, som sidder på tronen, ligner skinnende juveler mere end kød og blod. Den form for poetisk, kunstnerisk billedsprog kan være vanskeligt for de af os, som ikke tænker sådan. Så forestil dig den mest forbløffende solnedgang, du nogensinde har set. Husker du de strålende farver, som var spredt ud over himlen? Hvordan du standsede op for at stirre imponeret på dem? Og hvordan ordene, wow og smukt, virkede så fattige? Det er lidt sådan, Johannes har det i Åbenbaringen 4, da han forsøger at formulere sit syn af himlens tronsal. Johannes beskriver lynglimt og tordenbrag, som kommer fra Guds trone, en trone, der ikke er som nogen anden. Han skriver, at der foran tronen står syv brændende fakler og noget, der ligner et glashav så klart som krystal. Med almindelige ord gør han sit bedste for at beskrive et himmelsk sted og en hellig Gud. Jeg synes, det mest fascinerende er, hvordan Johannes beskriver dem, der omgiver tronen. Først er der 24 ældste, klædt i hvidt og med guldkroner. Dernæst beskriver Johannes 4 seksvingede væsner med øjne over hele kroppen og vingerne. En af dem har et ansigt som en løve, en som en okse, en som et menneske og en som en ørn. Jeg forsøger at forestille mig, hvordan det ville være, hvis jeg rent faktisk så et af disse væsner ude i skoven eller nede ved stranden. Jeg ville formentlig besvime. Det ville være lidt skræmmende at se et væsen med et ansigt som en løve og øjne både på ydersiden og indersiden. Som om Johannes' beskrivelse ikke allerede er vild og underlig nok, fortæller han os så, hvad væsnerne siger. De 24 ældste lægger deres guldkroner ned foran ham, der sidder på tronen, falder ned foran ham og siger, Herre, vores Gud, du er værdig til at få al ære, hyldest og magt, for du har skabt alle ting, og de eksisterer, fordi du ville det. Samtidig holder de fire væsner aldrig op med at sige, Hellig, hellig, hellig er Herren, den almægtige Gud, han som var, og som er, og som kommer. Forestil dig bare at være i det rum, omgivet af de ældste, der synger om Guds værdighed og væsnerne, som erklærer Guds hellighed. Profeten Esajas havde også et syn af Gud i hans tronsal, men denne gang er det et mere direkte billede. I det år, kong Uzia døde, så jeg Herrens herlighed i et syn. Han sad på en meget høj trone.
Wow!
Fik Esajas lov til at se det og overleve? Israelitterne skjulte sig, når Gud passerede forbi deres lejr, fordi de var bange for at se på ham, selv hans ryg, mens han fjernede sig. De var bange for, at de ville dø, hvis de så Gud. Men Esajas så Gud. Han skriver, at Guds slæb fyldte hele templet, og at der var serafer omkring ham. Seraferne havde hver 6 vinger, ligesom de skabninger, Johannes beskriver i åbenbaringen. Esajas sagde, at de råbte til hinanden og sagde, Hellig, hellig, hellig er herskares herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Så rystede jorden, og huset blev fyldt med røg, hvilket minder om Johannes' beskrivelse af lynglimt og tordenbrag. Esajas' beskrivelse er mindre detaljeret end Johannes', men Esajas fortæller mere om sin reaktion på at være i Guds tronsal. Hans ord lyder, efter at have set det røgfyldte rum og jorden, der skælver. Ak, derude med mig, for jeg er et syndigt menneske og tilhører et syndigt og urent folk. Og dog har jeg nu set Herren den Almægtige. Og så kommer en af seraferne til Esajas med et stykke brændende kul, som har ligget og glødet på alteret. Væsenet rører ved Esajas' mund med det varme kul og siger til ham, at hans synd er blevet fjernet. Begge disse beskrivelser tjener et formål. Johannes' beskrivelse hjælper os til at forestille os, hvordan Guds tronsal ser ud, mens Esajas' minder os om, hvad vores eneste svar til en sådan Gud bør være. Måtte Esajas' råb blive til vores eget. Ak, jeg tilhører et syndigt og urent folk. Måske er du nødt til at tage en dyb indånding efter at have tænkt over den Gud, som har skabt galliakserne og sommerfuglelarverne. Han, som sidder på tronen og evigt prises af væsener, der er så fascinerende, at de ville fylde nyhederne i bedste sendetid i ugevis, hvis de blev fotograferet. Hvis du ikke er lamslået, så gå til Esajas 6 og åbenbaringen 4 og læs beretningerne højt og langsomt, mens du gør dit bedste for at forestille dig det, forfatterne beskriver. En passende måde at afslutte dette kapitel på er på samme måde, som vi begyndte det, ved at stå i tavshed og ærefrygt foran en mægtig, skræmmende Gud, hvis enorme værdighed bliver endnu tydeligere, når vi ser, hvor ubetydelige vi selv er i sammenligning. Afsnittet og kapitel 1 er slut.